Скъпи брати и сестри, мои връстници, пък и малко по-млади от мене, спомняме си времето при 20 години, когато на днешния ден се провеждаше празникът на труда. И си спомняме как, който не отидеше, след това трябваше да отговаря пред разните секретари, защо не е бил на манифестацията. Празници колкото щете. Но при да ви кажа пък за празниците, съм натоварен и аз с редица поздрави, които съм задължен да ви предам. Най-напред брат Соню Станчев. Предполагам, че ако не всички, почти всички го познават. По-миналата седмица е бил много зле болен. Много зле болен е бил и са му предлагали да го срежат тук, както за операция от сърце. Да търсят там някакво заболяване в гръдния му кош. Но когато ние отидохме миналия понеделник, вечерта беше вече на крака, имали много висока температура, били едва ли не на смъртно легло. Поне той тъй казва, загубих диханието си, просто не можех да дишам, щял да падне. А той е сравнително млад човек, по сравнение с мене, разбира се, с някой от вас е също доста възрастен. Но минали е кризата и сърдечно поздравява църквата. Ако някой не знае, кръста, който е направен отпред на фасадата, е изработен от него. Много поздрави имате от Марино и Александър и Радка Маринови, от Ивайло Томанов имате много поздрави. Много поздрави имате от Караколеви. Стефко и Литка са в бедствено положение. Какво да ви кажа, да се молим? Какво да се молим? Аз просто, него го нямаше Стефко, вчера го видях. Видях Литка, само викам си, за какво да се молим? Литка, за какво да се молим? И брат, Тасо, вика, каквото ще ти си. Но поздравяват църквата всички. А за празниците връщам се към тях сега. Кажете ми, за какво няма празник днес? Празник на гората, на водата, на любовта, на смеха, на детето, на жената, на книгата, на радиото, на лекарите, на авиацията, празник, на лъжата. На какво няма празник вече в нашия свят? Показа е, Борко. Е, как да не казах? Не го ли казах? Извинявайте, пропусна. На авиацията, той е армия също. Няма нещо, на което да не сме измислили празник. Значи. Не стигнал календара и най-напред свиди седмочисленици. Щях да го кажа, Цанке, но благодаря, ти има пък предизвика. Най-накрая чукти и всички го знаете. Заведете православния и католическия календар и ще видите там 365, ама не стигат, още 40, значи 400 и отгоре са. Празници. Днеска някога празнувахме празник на труда. И по този повод, Благ Бони ме натвари нещо по този въпрос да ви поговоря. Много съжалявам, че в нашата песнарка, дето я пяхме песента преди малко от Иван Мазов, писана, липсва първия куплет. Съжалявам, защото в него пък е заглавието на темата и заглавието не съм го аз измислил, друг ми го даде и да е жив и здрав. Много ми допадна. Морен урачът из нивата сееше. Тъй ли беше? Кой не го знае? Само най-новите новобранци, деца в първо, второ, трето отделение, там само те не го знаят. Морен урачът из нивата сееше, сееше в ровки бразди. И после? Руен се пот от чело му лееше и по космати гърди. Заглавието на темата ми е с пот на лицето. Вазов не го е взел от текста библейски, но аз ще го започна от там именно, защото идеята, която ще развием, именно е в тази насока. Но при това и пък дай да ви прочета какво казва Вазов на две места в своето преизобилно творчество. Някои от тях са ви познати, някои... Да работим! Мързелът е страшен, мръсен блуд с живота и с умът. Мързелът е враг, другар всегдашен, натегаш, съюзник на срамът. Друго. Трудът е велика сила, най-ценен съюзник на крилата, чук на творчеството, враг на таланта. Грешно съм му приписал. Не е важно. Говорим за едно заболяване, което медицината, доколкото и знае, и Стра Мария няма да им помогне, радио, което се нарича работохолизъм. Стра Мария, давате ли лекарство против работохолизъм? На пазара липсва още. А пък аз мисля, че трябва да има и друго едно лекарство, мързелохолизъм. Защото тия две категории се срещат в нашия свят. Второто е по-страшно, а доста се среща. Лениви хора, мързеливи хора, на които не им се работи и които чакат Бог да ги храни. Питаш такъв и той адвентист, добре бе човек, ти нищо не работиш, нищо няма, и кога е тая работа? Кой ще храни? Мен Бог ме храни, казва. А Бог е Кирилка тука. Тя е един от Божиите представители на тази земя в Габровската църква. Повечето от нас са работохолици. Добро е, но не е най-доброто. И в нашия урок, между другото, стана малко дума и за тия неща. Най-добро е, когато човека с разума си преценява колко да работи и колко да не работи. Тоест, да бъде според своите сили в една златна среда. Имаме един материал и може би някога ще дойде да го споделя с църквата тук. Пък не помня, може да съм го споделял. Именно така е озаглавен. Златна среда. Адвентистите са хора, за съжаление, от началото още на големи крайности. Сега специално за работа да си говорим, та мога да твърдя, че мнозина от нас са хора на крайностите към работохолизма. Стрелката там, ако имаме така една... на средата стрелка, ние отиваме повечето от нас към това именно, към работохолизма. Не е лошото, ама не е най-доброто. Защото в повечето случаи работохолистите разрушават най-скъпото създание в този свят. Със своя в много случаи непосилен труд разрушават тялото, което Бог им е дал. Дарно ли е? И ако ние повечето от нас боледуват от тая или оная болест, се окаже, че причината се крие в този, с този факт. Работа. 8, 9, 10, 12, 13, 15 часа. Една моя нужда ме отправи вчера към едно далечно село. Трябваше да отида да се видя с един човек и даже... Ай, подробно си не разказвам. Отидох към 7:30-8 без нещо часа. Селото се казва Беглеш. Това е ловченско. Племенско. Да, вярно, че е племенско, ама аз от Ловеч отивам тази туи. Отидох там и повиках, похлопах и на вратата ми отвори един съвсем непознат човек. Пред вратата на двора, където беше живееше моя познат, имаше една нива. Нива не със съжито, ами автомобил, нива. Изненадах се, викам си, коли е станал с моя човек? И когато повиках, показа се един съвсем така, не е млад, към 65 годишен ще е човек, един бая ядър, така, викам си, какво прави тук? Човека е самотник. Има дъщеря чак в Благоевград. Там е инженерка. И се изненадах, викам, да се оженила тя. Както идея, човека веднага ми се представи. Добро утро, казва, какво търсите? Ами казвам, тук търсим... Този. Ами казва, той е тук, ама още не е станал. Възрастен човек, болнав, с проблеми. Ами казвам, добре, аз ще го почакам. Не, не, аз казвам, ще го събудя, стига е спал. Аз казвам, работя тук. Аз се очудих. Той е човечето, за който става дума, моя познат е вдовец от години. И пчелар е, и само пчелите си гледа. Къщата му беше руина. Ама в истинския най-буквален смисъл беше съборена. Вътре тавани паднали, кошери имаше вътре, пити, какво са, какво ли нямаше в неговия хол. Той дълго време отказваше изобщо да ме приеме в дома си, ама се наложи нещо да му слуша, та по това повод преди две години отидох да го видя. И сега този ме покани и казва, заповядайте, влезте, казва вътре. Аз предвид това състояние, което съм виждал, малко се поколебах на това. Влез, 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 казва, тук да видиш някои нови неща. Влязох вътре, човека беше потен. Сутринта, нали каза, към 8 часа беше, беше потен. Ама той ми се представя вече, Горан се казва, той е човек. И веднага ми изреди, аз съм казва, в държавна сигурност работил, майор съм, пенсиониран съм в момента, но в момента казва съм пенкелер, работя всичко. Мозайка, мазилка, плочки, слагам, тавани, правя стълби, всичко казва правя. И зато и казва, той е тук, ме покани да му ремонтирам къщата. И наистина бях изумен. Сутринта в 7 часа човека беше потен. Вие знаете какво искам да ви кажа. Вероятно отишъл в 5 сутринта и се е хванал с разните машини, устройства и най-вече с двете си ръце работи човека. С пот на лицето си. Майор от държавна сигурност завеждал там разузнаването и обясни ми подробно, сега вече всички тези неща не са тайни. Пенсионирал се с 146 лева на една пенсия. Представете си, просто бях наистина изненадан. И налага се, казва, от Плевене отишъл там да си изкара прехраната. Човека я изкарва с пот на лицето. Та, ето ви на вас една история, виждали сте я, познати я, някои от вас са били действащи фактори в нея. Откъде дойде труда? Съвсем друга вълна, така. Вратваме ключа и отиваме на друга вълна сега. И разтваряме Словото Божие. Брат Свилен положи неимоверни усилия да ни накара да си носим библиите, ама ние отвикнахме. И няма да ги внесем вече. Дано у дома си да ги четем. Дано у дома си да ги четем. А отваряме първата книга, първата глава, другия ми първата страница. Ето отпред има някои допълнителни странички там, не са толкова значими. И четем. В началото Бог създаде. Какво това създаде? Какво значи създаде? Третата дума в нашата българска Библия, четвъртата, в начало Бог създаде. Четвъртата дума на Библията говори за труд. На кого? На бедния, с колко лева пенсия Бог създаде. И цялата тази глава, която от вас се прочете, ще види, Бог направи и видя, че беше добро, ама в последния ден, някъде към средата на този последен ден, се оказа, че нещо не било добро. И трябва Бог да допълни това, което не било добро. И видя Бог, че не беше добре за човека да бъде сам. И зато и дойде и жената на дневния ред, по своя етап, и накрая завършва Словото Божие. И ето всичко, което направи, беше твърде добро. И като направи Бог човека, казва 15 стих на втората глава пък, Господ Бог взе човека и го засели в Едемската градина, за да участва в тържествата и празниците, които се уреждаха. Да ходи на дискотека и още не знам тия модерни наименования, съвременните заведения за увеселение и за забавление. Брати и сестри, и Господ взе човека и го засели в Едемската градина, за да я обработва. Първо, за да я обработва. И му даде пример, че самия той Бог работеше. И още нещо да прави. Какво още трябваше да прави човека там? И да я пази. А някой път, замислили сте от какво да я пази? Нощи моята съпруга излезе, беше късничко вече, ще лягаме и тя излезе да затвори вратата. И какво там погледна? Вънка пред нас едно грамадно куче. Дворът си е ограден, но то се промъкнало от някъде и тя като го видя, изпища и извика, тя има този табиет вече. Какво стана, бе, тук ли удари? Често пъти се опасявам от такава беда у нас. И наистина видя го аз кучето, той го фейка. Имало се някаква врата от там. Та дворът трябва да се огради и да се пази. От що? Ами да се казва от кучи. Сутринта там и на съединка бях столил храна за две котки имаме вече в момента. Три са всъщност вече в момента и чакам и още. И една там съединка слагаме някаква храна специално за котки. Едната съединка сутринта я няма. Аз питаме, Мико, къде е друга съединка? Не знам, казва. Изгледа кучето и отнеси. И сега трябва да пазим много неща. От какво? От ей такива, като кучето. От хора, които могат да несат неприятности, да отнемат нещо, да откранат нещо, да правят зулум и т.н. А в Едемската градина Адам и Ева трябваше да я работят. Разбираме. И казвам си, пък, що Бог не ги насъди такива тия растения там, да няма нове да се обработват там, да се растат непрестанно, без да се окупават, без да се плевят, без да се кастят и т.н. Еми от какво да я пазят пък Адам и Ева? Имаше вече един враг във Вселената. И Адам и Ева на базата на това Божие изискване трябваше да знаят, че един враг Божий и техен ще се опита да се промъкне в градината. И те това трябваше да пазят. Работата на пазача, привидно лека, понякога път е много сложна. И ако не се съблюдава там определени законни изисквания, бедата ще постигне не само пазача, а и оня, който е главният собственик. Та значи, още в Едемската градина, почваме сега от началото, и така Бог учреди задълженията на Адам и на Ева. Във втората глава на Битието още първия стих казва, че Господ си починал от всичко, което е направил. И даже още нещо научаваме там, че благословил седмия ден, като свърши Бог делата, които беше създал, на седмия ден си почина от всичките дела, които беше създал. Вижте сега, Господ не само твори, но Той и почива. Не в най-грубия смисъл на думата, в който ние разбираме това понятие. Почивката в случай се изразяваше в нещо по-различно. В този ден Бог се среща с Адам, с Ева и ние четем в някои допълнителни писания, че това е било първото съботно училище, това, което ние провеждаме всяка събота тук, да изучаваме Словото Божие. Да общуваме с нашия небесен баща. На някой не им е приятно да бъдат на самоучилище, той е тя на работа, техен проблем е. Но мнозина са ми казвали с възхищение, че събото училище е било една школа, едно образователно заведение, в което те са научили безброй работи, които никъде другаде, ама никъде другаде не могат да се научат. Даже в нашия учебен там колеж, не се изучават някои неща. Както ние в съботно училище ги изучаваме. И Господ провежда първото съботно училище и благославя Бог съботния ден и го освещава и казва по-нататък, защото в него си починал от всичките си дела, които беше създал и сътворил. И много години по-късно, столетия, хилядилетия и отгоре по-късно, Бог, когато вече имаше собствен народ на земята, му даде една изрична заповед, позната много добре на нас, адвентистите. Даже някои ни наричат съботяни на базата на тая заповед. Защото се опитваме с Божията помощ да я съблюдаваме. И то по начина, по който Господ малко или много е загатнал и сам Той е сторил. Заповедта е понятна на всички вас. Но да ви я припомня. И още нещо към нея. Помни! Моята тъща през ден пита, днес какво е? Горката вече не помни и често Какво е днес? Сряда ли е? Четвъртък? Пет? Сутринта питаш, ама не, събота ли е? Зато и казва Словото Божие. Помни съботния ден, за да го освещаваш. 6 дни да работиш и да вършиш всичките си дела. А на седмия ден, който е събота на Господа твоят Бог, да не вършиш никаква работа. Нито ти, ни сина ти, ни дъщеря ти, ни слугата ти, ни слугинята ти, нито добитъка ти, нито чужденеца ти, който отвърти вратите ти. Защото в 6 дни Господ направи небето и земята, морето и всичко, що има в тях. А на седмия ден си почина. И затова Господ благослови съботния ден и го освети. Преди много-много години град Плачковци предавах библейски часове на една възрастна жена. Убедена, вярваща, православна. Имаше си кандилци в стаичката и той непрекъснато гореше. Не помня как съм се срещнал с нея, но тъй иначе предавах и библейския курс. С нея заедно изучавахме Словото Божие. И в един от уроците, които е абсолютно необходимо ние, адвентните служители, да запознаваме с хората, с които се срещаме, и въпросът за Божия закон. И аз спомням си, това е така един интересен миг от живота ми, питам я, ти знаеш ли, забравя се му давна името, разбира се, колко са Божиите заповеди? 12 казва. Ами казвам, не са ли 10? Не, 12 са. Ами казвам, ти имаш ли календарче? Ами да, разбира се, казва, аз имам си календарче. И ми носи, и моля, дай ми го да. И тя ми дава православното календарче, а в това време вече бяха почни да изписват на първите там две странички 10 заповеди. И аз сега да видим какво пише тук. И аз почнах да чета, тя по-бавничко четеше жената. Чуй сега, викам, какво казва. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11-та е няма, па 12-та хич. И я казва, те били 10. Ами казвам, да, 10 са. Бяхме стигнали до този момент, когато тя трябваше да разбере с оглед четвъртата Божия заповед, какво трябва да прави. И аз спрях нейното внимание. На втората там се спряхме, погледнаме иконата на кандилците, но отминахме тая по... И се спряхме на четвъртата. И казваме, казвам, какво казва четвъртата заповед. Ще помни съботния ден да го освещаваш, 6 дни ще работиш, а 7 ще почиваш. Кво значи това? Ами събота. Ами да, събота, казвам, това значи. Оле, тя всяка неделя там си ходи на богослужение, жената, православна вярваща. Сега един път съботата. Приключи ми темата до този момент и аз се оставих да се размисли. И когато отидох на следващата ни среща, тя ми казва, брат Гроздев, вече бяхме брат и сестра, аз казва, измислих. Какво казва, измислих? Ами аз казвам, съм пенсионерка, вече нищо не работи, и в неделя няма да работи, и в събота няма да работи. Вижте какво решение. Казвам, пак казвам, съжалявам, забравя съм и мито. За голямо съжаление казвам, заповедта не казва така. Заповедта казва, 6 дни ще работиш, а един ден ще почиваш. Тя отново горката се смути. Такава е заповедта. На тая земя Бог има един народ, има и други формации, които празнуват. Нека не кажа освещава, защото ние приемаме, че само адвентната църква в истинския смисъл на думата освещава съботния ден. Защото даже евреите не го освещават до голяма степен. Те си имат там свои процедури и прочее, но в пълния смисъл на думата, според Словото Божие, и евреите не освещават съботния ден. Така че Бог нареди да се работи. До кога? Ами до 63 години за жените, или колко беше? А? За мъжете. Извинявайте, вече съм отдавна минал този периметър. А пък за жените малко по-малко там. Имаме милост към тях все още, ама с време ще видим ние. И той ще го оправим. Та, брати и сестри, няма предел в Словото Божие за труда на човека. До кога? Докато може. Докато може. Безспорен факт е, че възрастни хора, като се пенсионират, и почна да играе само на таблата в кафенето там, и постепенно, постепенно загасват и си отиват от този свят. Снощи у нас дойдоха племеницата ми, някои от вас знаят, че аз имам тук в Габро малък брат. Племеницата ми дойде заедно с съпругът на сестра й. От дома пристигнаха с една тъжна вест. Стефчо, казвам, какво бе нещо? Кате, ами Стефан се казва племенника ми, съпругът на племеницата ми, ами казва, татко почина. Снощи. Беше към тъмно вече беше. Утре ще е погребението. Даже не знаех кога ще е погребението. Моя брат се пенсионира горкия и като се прибрава вкъщи, той е същия Илия Викентия се казва, по една грешка там, кметска, и като хванани карти, цял ден, когато нямаше партньор, сам си ги нарежеше. И на табла до него шишенцето с ракийка, това му беше живота. Откакто се пенсионира. Колко пъти го молиха? Викаме, абе, Иличо, разходи се, бе, айде, не става работа, ще дома. Разходи се, и това е съобразно пак разведряване. И това не направи горкия. С нощ му стана нещо прилошало му и зете му казва, дядо, дай да закарам да напреглед. И качил го в колата, едно съвсем модерно Ауди, скъпо и прескъпо, и тръгват за болницата, и спират на светварите на Конашкия мост, тук на Лъвовия мост. И той Стефан го поглежда, ами дядо, какво нещо ти става? А не, не, добре ми е казал. И когато следващия миг го поглежда, той клюмна с глава и свършил. И взете му направо в болницата, укара, и си само констатирали смъртта, ама го стави там все пак, аутопсия, не знам какво ще му правят. Пропилян живот. И колко пъти му говориха, бе, абе, братко, бе, ти се убиваш, бе, ти разбери, ти се убиваш, стил на живот. И колко много хора има възрастни такива. Срещам на Мичето, която повече от вас познават, моята роднина, с която живеем заедно. Той е в Пловдив, пенсиониран полковник от трудова повинност, заболекар беше там, полковник. Го пенсионираха, добра пенсия имаше. Един ден го срещам из града в Пловдив, питаме, бати Танасе, кръстене на моя дядо, двамата носим името на моя дядо. Къде отиваш, бати Танасе? А отивам, казва, да убия времето. Убиец на време. Абе казвам, бати Танасе, и той отраснал, баща му беше старейшина на църквата тук, в техния дом. Това е. Убиец на време. И завърши живота си мърцина и така мизерия в нищета. Та, за съжаление в този свят, ето ви примери, които са твърде много и ако трябва и вие да кажете, наистина много може да добавите. А пред Бога такива личности, за съжаление, не са одобрени. Убийци на време, които пилеят не само времето, а здравето си разсипват. Здравето се разсипва в буквалния смисъл на думата. И сега, в началото беше така, нещата се развиха и ние стигаме до по-модерно следващото време, когато дойде Божия Син на тази земя. Какво знаем за Него по този въпрос? За съжаление, Библията не е биографична книга, въпреки че има много така биографии разказани, макар и незадълбочено в нея. В Евангелието на Лука, втората глава, се докладва за това, що е Божият Син правил на тази земя. Не е уточнено. И все пак можем да отгадаем в смисъл на текста, който е представен. На 12 годишна възраст Исус се намира в Ерусалим. При това не е имал право на достъп в храма. Но на 12 години за пръв път той има право да стъпи в храма. Изумен е от това, което вижда там, но не само той е изумен. Там се намират уния, които изследват Словото Божие. книжниците, фарисеите. И той, обикаляйки целият комплекс там от храмови помещения, спира се в някаква зала, в която са събрали хора за възрастни, с големи бради, учените, законниците на нацията. Детето 12 годишно любопитно влиза вътре. Правят му място и слуша. По някое време, хоп, някакъв интересен въпрос. Пита. Абе това и това, как е? Детето го чудено малко, не са го виждали. Той живее за тентено селище там и то презряно селище. Пита, отговарят му. Втори въпрос следва. Трети въпрос следва. Оказва се, че това дете на 12 години отлично познава старозаветните писания. Къде е завършил? Стефан Константинов? Или Нюболт? Или може би Вашингтон Сити, там някъде Ди-Си? Ага. Изумени са. Тук съзираме скрито тайната от работата на майката. Майката се трудила. Тя придава всичките уроци на своето дете. И то компетентно задава своите въпроси, дава своите обяснения. И колко ми е печално и мъчително по някой път, когато деца на служители в Божието дело ги няма сред Божият народ. И съм питал някой тя, къде е детето ти? А то играе. Има нещо да работи там. Исус на 12 години познаваше, изуми със своите познания водачите на нацията, книжниците, фарисеите. Така пише. И казва тук, разказа е напомнен от вас познат, и завършва 52 стих със следното. А Исус напредваше в мъдрост, в ръст и благоволение пред Бога и човеците. Това е последният стих, но предният е занимателен и за нас. И той слезе с тях и дойде в Назарет. И там им се покоряваше. Какво значи това? Да го тълкувам ли? Майка му казва, измий съдовите, измий чиниите, измий, служи трапезата. Той имаше и други братя, синове на Йосиф. Бащата по някое време вика, ей, Исусе, ела тук, дръж ми тая дъска. Я вземи рендето, вземи това и онова. Един от най-тежките занаяти е дърводелския занаят. В Лом имахме един единствен брат, който беше дърводелец. Много пъти, горкия нямаше машини, нямаше абрихт, имаше само пелки или бички, както му казват, трион, ръчни, всичко на ръка правеше. И колко пъти съм го виждал потен, да изсидиш ризната му от гърба, по лицето покрито с пот. И ми казваше, брат Наско, Исус избра най-тежкия занаят на тази земя, дърводелския. И стана дърводелец. Та да няма никой извинение, дори за дърводелците, че не могат да следват неговия път. И прав беше. Та ето ви Исус, а той ще каже в Йоан 5 глава 17 стих, текст, който е познат, предполагам на базата на урока, който изучахме, отец ми работи, аз работи и отец ми работи до сега. Нашата група разискваме върху този текст, казан от самия него. Та значи, скъпи приятели, брати и сестри, в този свят човек трябва да се научи на труд. България, пък и по целия свят, има безработица. Много близък имам Балчик, това е Марко Аркалиев. По-миналата година у него си беше дошла дъщеря му, тя е в Испания, беше дошла заедно с съпруга си. Аз не познавах добре съпруга, но запознахме се, сближихме се. Па питам го, бе, как си с работата? Защото на Запад най-важно е работа да имаш. Може да си здрав толкова, само работа като имаш, все пак е добре. Но може да си като кремък як, нямаш ли работа, си обречен. Там не може, без работа не може, не може. Той е човек, за който ви казвам Горан, 6 години бях, казва, Франция. Съсипах се. Хората там не знаят, почивка не знаят. Тая кола, казва, ето имам, не знам колко хиляди струва, Нива, руска наистина, ама му върши сега много работа, там успях да я купя. Тук не бих могъл да го направя. Та значи, Говоря с зетя на брат Марко, викам, как си, работа имаш? Абе, как, в момента съм уволнен. И що? Ами предприятие, в което работих, фалира. И предупрехаме 20 дена там и заминах си. И сега, какво ще правиш? Не ме е страх, казва, бе. Благодаря на Бога, само здрав да съм. Кметаш ще стана и пак си изкарам хляба. Всичко мога да работя. Ей, това е адвентиста. Няма позорна работа за него. Няма, ама това, ама онова. А хората днеска търсят некакъв да е сутринта в 7, обикновено по Христо Ботев, дава съобщение, че търсят работници. И съобщават. Търсим шофьор първи клас. Най-големия клас. Да кара автовлак и да го паркира навсякъде. Който от вас не е шофьор, няма представа какво изискване е това. И допълват. Да има компютърна грамотност. Да ползва Excel. Програма Excel. Знаете кой е? Някой от вас го знае. И после, даже да бъде стенограф. И още колко други изисквания само, представете си. И най-вече да ползва поне английски разговорно. Ма не верно ли е? Верно е това. И аз съм натъпквал главите на младите проповедници. Учете, учете, учете. Бях известно време. Далечни преди 20 години. Ръководител някак си там и набива главите. Учете бе английски, без английски не може бе. И когато сега на събора бях, видях, че нещата са променени. Дойде брат от чужбина, отиди при касиера. Хаката, мъката и валино ила. Не разбирам. Сега няма да идей. Човека знае, перфектно милен, той е тук, където идва, перфектно английски. И шофьор е, и специалист компютърен. Ето това е необходимото. Всяко предприятие, включително и Божието дело. Зато и моя съвет към тия, които тук ги няма, за съжаление, там само отгоре виждам 4-5 по-млади хора, е бил много настойчив. Учете! С деца тук там съм се срещал и съм разговарял. Учиш ли английски? Вън от границата на България. Минеш ли ниш нататък? Даже и в Сърбия трудно се разбереш, ако не знаеш английски. Но това вече са подробности, свързани с тая наша трудова дейност. И сега, брати и сестри, както винаги такива като мене, пенсионери, времето се не им стига, защото са разтеглят, казват децата нещо, лукуми. Но, примери от Словото Божие. Един от най-блестящите в това отношение е Давид. Ще ви запозная с няколко детайла от неговия живот, които сте чели повечето от вас, но сте ги отминали без да обърнете внимание, пък това е било материал, който многократно съм споделял с младежи по време на младежки сбирки. Благодаря на Бога, много съм обичал младите хора, в уния времена, когато бях по-млад, и сега ги обичам, а сега вече нещата са по-други. Даже тъй стана, че на първия събор ме избраха за секретар на пастирски, на младежки отдел. Палудишер, който ръководеше, каза, брате, как 62-3 годишен човек да води младежите. А аз все още ги водех там по Балканите. Но, там съм споделил това, което сега споделям с вас, за Давид. Първа книга на царете, 13-та глава, ще ви прочита 14-я стих. Първа книга на царете. Ето го текста, който е записан тук. 14-ти стих. Саул, първият цар на Израиля, си проигра всички възможности. За съжаление, не оправда очакванията нито на народа, нито на Бога. Провини се даже в тежки грехове. И най-накрая, като капак за всичко, което направи той Саул, отиди пак при една ванга тогавашна, врачка, да я пита какво да прави. Защото Бог, той пита Бога, но Бог не му отговори. А имаше причина Бог да не му отговори. И тук съм дължен да подчертая. Да не създаваме причини на Бога да ни отговаря. Да съобразим живота си с Неговата воля, за да може, когато го потърсим, той да ни отговори. С да или не. Някой път отговаря с не. Категорично ние трябва да знаем, че това е не от Бога. И да не упорстваме. Та сега Саул си беше проиграл всичките така възможности и Господ говори за тогавашния си служител, пророк Самуил. И праща Самуила с вест до Саула, до царя. Това е 13 стих на първа книга от царете. И Самуил каза на Саула: безумие си сторил ти, гдето си опазил, гдето не опази повелението, което Господ твоят Бог ти заповеда. Защото Господ сега щеше да утвърди царството ти над Израиля до века. Но сега царството ти няма да трае. Господ си потърси човек според сърцето си. Човек според сърцето си потърсил Бог. Трябва му човек според неговото сърце. Какво значи това? Е, няма да се впускам дълги обяснения. Но ще се спра на няколко момента, от които ще разберем. Същата е първа книга на царете, там са описани тия събития, 16-та глава, ни докладва един момент от живота на този бъдещ цар, заместник на Саула, човек по сърцето на Бога. Та ето в 16-та глава, 11 стих, казва следното. Самуил вече беше ориентиран. Иди в семейството на Есея, той има там синове, ще избереш един от тях за бъдещия цар на Израиля. Отива Самуил и казва в дома на Есея и му казва: присъстват ли тук всичките ти чада? А той беше изредил някои от децата там. Повечето бяха там. По-големи, по-зрели, по-възрастни. Присъстват ли тук всичките ти чада? Пита Самуил, пророка. А той рече, Есей рече: остава още най-младият. И ето, той пасе овците. Какво прави? Пасе овците. Най-малкият. Представяме си го около 16, 17, 18 годишен. Най-много 18. Тъй си го представям аз поне. Ако някой е срещнал, някъде е писано на колко години е бил, готов съм да го приема, но аз не съм срещнал. 15-16 годишно хлапе, пасе овците. Това е неговата работа. И моята беше същата. И на някой от нас е била такава работата, в тая възраст още, да пасе добитъка. Работи ли? Назато и говорим. Работа ли е това? И още как? Ако той 15 годишния или там 16-я не пасе, трябва да се наеме пасач, пастир, който да ги пасе. От най-ранна възраст в този дом имаше едно сериозно и важно така средство за възпитание. Труд. Труд. Много обширен въпрос, няма да се впускам в него. И сега, по-нататък, четем още, че не само е труд, но и още нещо. 16 глава, 18 стих, развитието на събитията продължава. Саул се разболя и се чуди какво да прави. Нещо стана. И решиха да използват музикотерапия. И сега се практикува. Знам, сигурно, чул съм, чел съм, че в големи болници има лечение с класическа музика. Както има подлудяване с джазова музика. Тогава едно от момчетата проговори, казвайки: Саул е болен и това го знаят всички, и той търси някакъв доктор. Тогава едно от момчетата проговори, казвайки: ето, видях един от синовете на Витлеемеца Исей, който знае да свири и е силен и храбър военен мъж, в слово разумен и красив човек. И Господ е с него. Ех, каква характеристика. Каква характеристика, брате и сестри, помислете си. Музикант. В коя ли школа е учил? В Пловдив, в консерватория, в София или къде? След стадото. Направил си арфа. Никъде нямаше магазин за арфи в ново време, вероятно. Видял ли арфа някъде? И се измислил там, от червата на животните, които се коляха, той прави струните и става музикант. Аз съм виждал такива хора. сами си направили музикалния инструмент. Даже и чувам и слушам и по радиото за такива гениални хора за мен. Знае да свири. И това стана причина, това, че му е да свири, го повикаха в двореца. Вижте, от стадото, хоп, на най-високото стъпало. Коя е причината? Трудът. Трудът. Той е причината. И не беше само това. И още нещо владее Давид. Да, ще отиваме към приключване вече, защото времето ни притиска. Първа книга на царете, 17-та глава, от 42-я до 49-я стих, казва така. И когато филистимецът погледна наоколо и видя Давида, картината ви е вече ясна, предполагам на повече от вас поне, дано да е на всички. Като видя Давида, презря го, защото Давид беше дете и рус и красив на лице. Ето тук, не на 5, 6, 7, 8, 9, 10 години, беше юноша. 15-16 годишен беше. Така си представям Давид. Вижда го оня великан, грамаден там, колко лакти беше. И казва, той ко търси пък тука? Чакай, той е голят, си има шлем на главата, той е въоръжен до зъби. С всичките възможни доспехи за оная епоха. Той има ризница, той има копие, той и оръженосец има даже. И като го погледна Голиат, за да го види добре, махна си шлема. Я го е, кой е това? И му казва, куче ли съм аз? Ама да ви го чета това, що да е с мои думи. А филистимецът каза на Давида, куче ли съм аз, та иде против мене с тояга? И филистимецът прокле Давида с боговете си. Е да, прокле го, но малко след той, той беше труп. Как стана тая работа? Давид имаше калашник, скрит. Маузер. Тук отзад. Вади го и... Брати и сестри, от детски години съм чел тия неща и съм си казал, бри, поне съм и аз пастир бил в тия вина. Прави си прашка. Някой от вас го знаят, кое е това съоръжение. И съм хвърлял камъчета с прашка. Не тая прашка с четала. Оная на Давид е по-различно нещо. Тогава нямаше гума да прави на четал прашка. Давид взима една връвчица, срязва една две части, дълги толкова тъй, може би, може и по-дълго, не знае. И в средата между тия две парчета той връзва една кожичка. На другия край, на тая кожичка слага едно камъче. На другия край той хваща на единия край на канапчето връзва за пръста си, а другият край е свободен. И той слага камъчето на прашката, аз съм го правил това и съм го показвал в София на младежите. И слага камъчето на прашката и го завърта така. В даден миг, който той преценява кога да бъде това нещо, пуска този край, който е между пръстите му, и прашката се освобождава и камъчето хвърква. Много е трудно, непостижимо. Винето там, уния на Карл Май героите са били специалисти в тия неща. Но това е Давидовото време още. Давид казва там на голята, каквото си му казва, и след това завърта прашката и само с едно единствено камъче постига целта. Право е свободното чело на голят. Та, братя и сестри, примери на хора, които са били с трудолюбиви, работни. Изобилство в Библията. Ами, кога да кажете за Павла, който прави шатри, с своите съратници там? Ами, кога да кажете за рибарите уния, които нощем отиват на езерото и ловят, цяла нощ хвърлят вътреците? Това бяха учениците на Исуса Христа. И дори Матей, оня труженик, защото пък разделяме хората обикновено на тия силовите, трудовите хора с ръцете, но и ето има такива, които с главата си работят. Матей е един от тях. Не може да се пренебрегне. Не е лесна работа да събираш пари. И така, скъпи приятели, и сега истинския работник изпитва удоволствие и е щастлив от резултата на своя труд. От детски години много иска да се научи да присаждам дървета. Между другото, от дома майка е била специалиста с работа. И някои от дърветата, от които сега ядем ябълки, са присадени от нея. Една череша има, нейно дело е. И още една беше, ама изсъкна, както и да е. И аз съм правил опити, ама бяха без резултат. А в селото имам съученик, той е по-малък от мене, той е Силийчус, брат ми, дето сега почина. А, него, на един чин са стояли даже с него, полковник, човека са пенсионирани, са фанал да присажда. И викам, Севчо, ела, с най-голямо удоволствие, Наско, идвам. Дойде, показва ми човека и аз почнах. Благодаря на Бога, доста от дървчетата се уловиха. Преди две години, там на едно от сливите, Джанка, реко един от клоните, я го направя да го присъда и него, с друг вид слива. И го присъдих. Викам си, това няма да стане, защото има тук един, на който мога да се обърна. Но от него взех пример. Той на черница присажда и яди от нея плод. И аз направих тая работа. И миналата година от тая моята присадка се роди една и единствена слива. Ама тя младичка, тя втората година роди. Не знаете какво удоволствие изпитвам от този факт, брати и сестри. Тъй както една жена, която домести хубав хляб и сама тя го хареса, и хората го харесат, така и с мене. Трудът носи радост. Резултатите от труда носят радост. Но знаете ли, кой е най-трудолюбивия в този свят? Дявола. Вярно е това. Той е най-трудолюбивият. И зато той търси безработни в този свят, за да се направи там работилница. В главите на безработните Исус прави, дявола прави своята работилница. И сега вече, това беше предисловие към заключението, в самото заключение да споделим притчи 6 глава 9 стих. Тържествен апел от Бога към тая категория, за която става дума тук в притчи 6 глава 9 стих. Притчи 6 глава 9 стих е точно тук сме, казва така. До кога ще спиш, ленивецо? Кога ще станеш от съня си? Моля да не ме извинява, ако има тук такъв. Не искам да ме извинява то, с който чуе своя, писмото адресирано до него. Той е Божие, не е моето. И по-назадък Господ казва: още малко спане, малко дрямка, малко сгъмане на ръце на сън, така ще дойде сиромашия върху тебе като разбойник и не му тие като въоръжен мъж. И ще чакаш Бог да те храни. И сега, още по-нататък в тая същата глава, 6 стих, какво казваше пък той? Иди при мравката, ленивецо, и от нея си вземи урок. Някога в нашата конституция, Димитровската, аз съм преживял няколко конституции, като в последната мога да кажа, че има мъничък дял. Някога ще ви разкажа и той, ама сега нямам време за той, пък и не е толкова подходящо, но чета ви думите, които апостол Павел пише и които бяха втъкани именно в тая Димитровска конституция. Някой си спомня ми тая история. Само че с едно много досадно, неприятно изменение беше втъкана. Георги Димитров е бил възпитаник на Баптистката църква. Не знам, това е известно ли ви е. Това не му пречи това да стане един от най-големите убийци в България. Защото по негова заповед са ликвидирани много народ. Та значи, в първото послание към Солунците, извинете, второто, третата глава, 10 стих се казва така. Защото и когато бяхме при вас, заръчахме ви това. Ако не иска някой да работи, той нито да яде. А в Конституцията думичката иска беше изпусната. И гласеше, който не работи, нито да яде. Но това не е редно. Защото аз, пенсионера, искам да работя, ама не мога, защото съм инвалид, сакат. Не мога, искам, ама не мога. Много има такива хора млади и иска жена на куката да работи, но не може жената. Ще яде ли? Трябва да яде. Кой се грижи за него? Тие, които могат. И така, скъпи брати и сестри, пак позакъснях, извинявайте, от сърце ви пожелавам да бъдете като Давида, всички да бъдем, и аз това число, защото не съм още, това, което Бог ни очаква.